Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Il-Karnival Malti avveniment ta' allegrija jiġi organizzat fi Frar. Il-qofol tal-ispettaklu tal-Karnival isir il-Belt f'Malta u r-Rabat Victoria f'Għawdex imma xi irħula pereżempju n-Naduru ħalaxaq jagħmlu il-Karnival spontanju tagħhom. Matul dan il-perjodu li jinkludi il-weekend tal-karnival ikun hemm spettaklu grandjus u l-kumpanniji tal-karnival jitlu fil-konkors tal-karnival u fil-kompetizzjoni tal-kostumi. U jkun hemm ukoll xi wirja tal-karnival u fl-aħħar kollox jispiċċa bi-gran finale. Minn dan kollu nifhmu li l-karnival f'Malta huwa soċjali. Imma il-mistoqsija tiegħi hija din. Żgur li l-karnival soċjali Malti għandu xi influenza fuq il-ħsieb modern? U allura, kif tidħol l-idea tal-karnival din id-darba fil-letteratura?
So, mistoqsija interessanti għaliex wara hemm kultura letterarja sħiħa, però irrid nibda Sulejn minn punt teoretiku. U irrid insemmi il-Mikael Bakhtin, illi kien qawwi ħafna fil-kritika letterarja tas-seklu 20. U kien kritiku letterarju u filosofu Russu li ħadem fuq teorija letterarja fuq il-filosofija tal-lingwa u l-etika għal-Bakhtin issa ma tistax fil-kritika letterarja titkellem fuq il-karnival ma semmix il-Bakhtin biex niftehmu, right? Skont Bakhtin matul il-Medjuevu sewa qabel xejn għal-Bakhtin il-karnival huwa forma ta' kontrakultura popolari. Temna, ġifiri, hemm xi ħaġa li tmur kontra dak li huwa stabilit. U dik il-ħaġa anke ħadwa l-awturi tagħna sewwa. U rrid ngħid li xi wħud mill-awturi tagħna naħseb jiena bħal Francis Zebejjer, għax Bakhtin sar famuż isu wara li l-fama ta' Francis Zebejjer, taf xi ngħid jiġifieri donnu awtomatikament Francis Zebejjer daħal f'din il-parti. Issa, però ħankompli daqsxie fuq Bakhtin. Skont Bakhtin matul il-Medjuevu u r-Rinaxximent kien ikun hemm ħafna forom u manifestazzjonijiet umoristiċi li jopponu it-ton serju uffiċjali tal-kultura feudali u ekklesjastika ikunu imorru kontra l-awtoritajiet dak li kien stabilit. Dawn il-forom u l-manifestazzjonijiet kienu parti mill-kultura tal-poplu bħala ċajt tal-karnival. Bakhtin interpreta din il-kultura bħala pattern ta' mġieba tal-lob bejn arti u ħajja u m'hemm ebda distinzjoni bejn atturi u spettaturi. U matul dan il-perjodu ta' karnival din il-kultura tħaddan lil kulħadd u xejn m'hemm mill-barra minnha. Allura għal Bakhtin il-laqam karnivalesk kien jiġbor fih kull manifestazzjoni u kontrakultura li fil-ħajja popolari u demokratika kienet teżisti, sewa, u allura il-kelma karnivaleska toħodna kontra biex noħduha aħna kontra il-kultura uffiċjali li jiformali u ġerarkika. Per eżempju nsemmu li Baħtin kien jara li id-daħk huwa karnivalesk, għax fi żmienu id-daħk qatt ma kien ikun permess f'ċelebrazzjonijiet uffiċjali. Mhux hekk, però rridu nżommu f'moħħna li Baħtin kien qed jiktef fi żmien tal-Unjoni Sovjetika, ġifieri hemmhekk diġà għandek. Għaliex kienet jaħseb hekk dan sewwa taħt Stalin tarġa'. Baħtin jara wkoll l-eċċentriċitajiet li l-karnival jippermetti jkunu qegħdin jesprimu biex jikxfu naħa triqda fin-natura umana u dan il-fattur huwa ta' interess fil-kritika letterarja tant li Baħtin jispjega fl-istudju tiegħu ta' Dostojevski li fid-diskussjoni aħna rridu neħdu in konsiderazzjoni il-diskussjoni ta' kultura popolari orajt u dak li kun qed jidher fil-letteratura li jmur kontriha. Sewa, u allura joħroġ fil-kultura kummerċjali u kultura politika tidħol id-distinzjoni bejn tal-poplu u għal-poplu. Hemmhekk jagħmel distinzjoni enormi. Issa, mela t-terminu karnivalesk huwa mod letterarju li jipprova jdajjef l-istil jew l-atmosfera dominanti permezz tal-umorizmu u l-kaos li kienu xejriet marbutin mal-festa tal-boloħ, bl-Ingliż forsi iktar familjar magħha Feast of Fools. Dina kienet forma ta' festival medjevali, imtella mis-sotto diakni tal-katedrali Franċiżi u Ingliżi bħala avveniment kreattiv qawwi għal-ħabta tal-ewwel ta' Jannar u fih kien jiddaħħal il-burlesk ta' ċeremonji sagri biex juru il-vulgarità taħt is-suttana. Jiġifieri hawnhekk qed jikkritika ħafna, għal-Baħtin l-influenza tal-karnival fuq il-letteratura tidher minn dak li huwa serju u komiku bħal meta l-letteratura tilqilha bid-dialogi sokratiċi u bis-satira. Bid-dialogi sokratiċi kulħadd isir parteċipant kostanti fil-karnival u bis-satira jinħolqu iċ-ċajt u l-grottesk biex taqgħad is-sagru mal-profan. Issa. Fiss is-sens ħalli issa nidħlu għal-letteratura Maltija sewwa, is-sens karnivalesk f'Baħtin joħroġ minn dawn il-fatturi, l-interazzjoni ħilsa man-nies, l-imġiba eċċentrika, l-alleanza mhix tas-soltu u l-espressjoni ta' sagrileġġ. Dawna insomma f'moħħna f'dak li se nkomplu ngħidu issa.
Fil-fatt nistgħu nsemmu xi eżempji mill-letteratura Maltija?
Iva, fil-karnival l-awtur Malti sab ħafna. Xikteb, pero jiena sa naqsam issa dak li insibu f'xi romanzi, mhux naħu kollox naturalment, u dak li insibu f'xi poeżiji. Alright, id-dinja tinqalb fil-karnival, u tinqalb li taħ fuq, affarijiet li nafu, issir teatru b'ideat li jistgħu jiġu ttestjati u kontestati imma kollha jitolbu status dialogiku imdaqs. Per eżempju, fil-gidba, Oliver Friggieri, sewa, idaħħal espressjoni karnivaleska. Meta jmur kontra r-raġunament tal-awtorità li iż-żwieġ huwa għal dejjem. Meta joħroġ, Oliver Friggieri sewa joħroġ bis-silloġiżmu tiegħu iż-żwieġ huwa mħabba. Imħabba tintemm? Mela żwieġ intemm. Ittra qed imur kontra t-twemmin tal-awtoritajiet. Iktar, rumanzier ieħor qawwi. Li jieħu mill-idea tal-karnival huwa Paul P. Borch fil-Kmandament numru 11 ħobb lill-ħolqien f'żewġ volumi. X'jagħmel hawnhekk Paul P. Borch? Il-Kmandament il-ġdid li jingħata lill-karattru ewlieni u dan isemmih Mosel Malti. Mela hawnhekk diġà għandna aspett karnivalesk għax Mosè fil-Bibja sewwa nafu x-tip ta' karattru kien, hawnhekk se nsibuh bil-maqlub issa. Dan Mosè irid ikun imxandar u mxandar sew. Dan il-kmandament ħobb il-ħolqien jingħata b'mod pożittiv biex forsi jkarkar miegħu aspett kostruttiv u ottimist ħalli jixal bozza ta' tama. Fiftit kliem il-kmandament numru 11 ħobb lill-ħolqien nistgħu niddeskrivuh bħala ħabta bejn il-ħolqien u l-modernizmu maskerata għal-ġid tal-ġejjieni. Il-progress li għaw fosna huwa progress, dak li qed jgħid hemmhekk, fil-parametri ta' dan ir-rumanz il-ħolqien ħaddan fih l-ambjent ta' natura non umana u l-ambjent uman. Jitkellem fost oħrajn fuq rit ta' raba produttiva, tfarrik tablat li qatt ma jerġa' jikber, it-tiel tal-aħħar siġra joħlejqa, tbiċċir ta' trabi braħtija fil-ġuf, violenza fuq tfajla għax sabiħa, it-tiel ta' eben bil-pirmli, iżolament tal-bniedem ġenwin u l-arroganza lejn ix-xjuħ meqjusa armi ż-żibel. Dawn huma affarijiet li r-romanz ta' Borġ jitratta sewa f'dan il-kuntest li f'ħafna drabi tidher l-umanità moġuha. Borġ inqeda bir-realizmu imsaħħar biex ixandar il-kmandament il-ġdid sew jagħtina ġrajiet impossibbli u tal-aġeb li jħalluk kważi mbellaħ f'kuntest li suppost huwa parti minn narrativa realistika, pereżempju. Fl-ewwel ktieb iż-żagħżugħ Mosè, f'nofs il-karnival fil-belt isib ambjent iffriżat wieqaf. Għalfejn, biex Alla jagħtih il-ħdax il-kmandament, right? Mela għaw diġa għanna il-kontrarju tal-Bibja u xekka xemmek il-nar jahraq kien attif. Ok? U naqraw paragrafu wieħed wara li ieħor aħna u mixin fi triq ir-Repubblika f'atmosfera ta' realizmu msaħħar biex Alla jitwaħħad marre tal-karnival u jagħti il-ħdax il-kmandament lil Mosè. Alright, hemmhekk għandek. Din qisu ċ-ċajta efhem. Mod normali aħna qatt ma nassoċjaw ir-re tal-karnival malla, imma u fil-romanz tefa' lill-Alla fħalq ir-re tal-karnival. U mbagħad għandna wkoll Franse Bejjer, diġu semmejtu fid-dram il-ġaħan ta' Binġemma u koll jinqeda bl-idea tal-karnival għal xi waqt it-tematiċi tiegħu fil-ħsieb Eberjan tal-kontinwità tal-umanità, ġaħan jibqa' ħaj minn ġenerazzjoni għall oħra, ħaj u b'saħħtu minħabba dan id-dram ta' fantażija u realtà. Is-seta' li għandu li jdewweb lebusija tal-umanità titkattar bil-ħila li għandu biex iżomm flimkien il-perspettiva fantastika u dik realistika u ma jħallix li l-umanità timponi wisq l-artifiċjalità. U l-umanità għad għandha bżonnu lil dan ġaħan għax x'tirbaħ jekk twarbu. Niftehmu din illi poġġi Franse Bejjer żgur li titlef il-gost tal-eċċentriċità tiegħu. Issa fil-mentalità ġaħan qiegħed jirrappreżenta dan l-element karnivalesk għaliex jipprova jaqleb kollox dak il-normal. Pereżempju, ġaħan jafas fuq il-plot ewlenija ilaqqa lir-Richard miż-żmien modern ma selima milli modi elf sena qabel. Niftehmu u l-iskop tiegħu x'inhu? L-iskop tiegħu huwa li juri li din selima hija l-om tal-Maltin tiżviluppaw illum. Għalhekk laqqaħħa ma xi ħadd modern, qed niftehmu, imma dawn huma affarijiet li mod normali ma naħsbuhomx u hawnhekk qiegħed jagħtihom. Franse Bejjer sewa, jiġifieri uża elementi karnivaleski skont Baħtin sewa u adottom għal dan id-dram illi huwa dram klassiku.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali bla dubju marbuta mal-karnival u nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
وصال سنين مستمر كل عام يزمن لي جيب الفتا كارنيفال وقال سنين تشتيل معاك بقاع عالكم وسنين تابوكس في السنتار وقال سنين كل كنت كل عام تكون ودانو تاب الفرس وقال رجول يعيدو الشوق ويعيدو تفار فيبا لينتار كارنيفال Verrà giù, mi hai lo sciù, mi hai lo sparo nistenni rinkul ħad Ismin li ġib il-ferta għar mihad U dan ismin t-ixtib ma jaddi ħad Għal-kjem muslim ta' bolox bixin ta' U dan ismin kontent u l-ħad tikun U dan u ka' bil-polsu bil-raġu Jajdu xiu, jajdu t-far Vejma li l-mzal karnival Jajdu xiu, jajdu t-far Vejma li l-mzal karnival
Lura għal-program edin tisimaw il-program Cocktail Linguistiku illum edizzjoni speċjali marbuta mal-karnival flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Fil-poezija Maltija nsibu xi ideat marbutin mal-karnival.
Iva, mela wara dak li tkellimna fuq ir-romanzi u dram, sewa, issa ħanaddu għall-poeżija, l-poeti wkoll jagħtu l-interpretazzjoni tagħhom fuq il-karnival u fuq xi elementi tal-karnival. Ħanaraw xuħud minnhom, ma għandniex ċans naraw ħafna, imma ħanaraw xuħud minnhom. Ħanibda minn Manuel Kassar li tagħna Karnival u Karnival. Isimgħu l-poeżija.
Karnival u Karnival. Mitriqat ta' stradarjali għaddejjien il-maskarati, karrijiet b'gozzu ċuħkoroħ il-win jajtu fuq l-ilbis. Zazah jisfnu jidbaħardu fost id-daq tal-banet mixja, daq sinnemel kolla jħarsu il-belt maħnuqa blat tan-nies. Mal-modija ta' samlalqa għaddejjien il-maskarati, ħarġu in-nimfi jidbaħardu libsa l-bis ta' bosta l-win, tal-peprin, tal-wart, tal-qarsu, tal-lellux u ta' fjuriħor, b'daq il-banet tal-asafar, maħat mawn jarom. Arjen?
U dik l-axħar biċċa hija effettiva. Għaliex hemm il-kontrast hawnhekk din il-poeżija sewwa mat-taħlita stromba tal-win naturali illi hemm fil-kampanja ma' dak id-baħrit kif jgħidu sewwa attività soċjali li jagħti fid-deskrizzjoni tal-karnival tal-belt, però għall-belt waqt il-karnival kulħadd imur biex jara da ma. Dik taħlita ta' kuluri u mbagħad li nsibu fin-natura, għaliha ħadd ma jmur. U hemm
interessanti.
Huma effettivi l-affarijiet. Nixtieq insemmi wkoll hawnhekk poeżija oħra però ma nix ċans naqrawha ta' Charles Bezzina li jagħti isemmiha il-buffu. Sewa, hawnhekk jagħti deskrizzjoni tal-ilbis tal-buffu bħala maskerat li jaqbes jisfen u jibbellaħ u da jagħmlu biex joġob. Imma jistqal li fil-fatt ikun qiegħed jinħeba wara mask. Wara il-maskla tiegħu bla nuri jgħidilna il-ħadd u l-ħadd tassew minn jien. Jiġifieri hawnhekk qed joħroġ il-punt li fil-maskla, ċoj wara l-maskla, il-bniedem qed jinħeba. Li hija karatteristika wkoll ta' din it-tema. Imma induru daqsxejn għal akille mizzi. U akille mizzi għandu mill-inqas tliet poeżiji li jitrattaw aspetti tal-karnival, l-ewwel waħda hija karnival 1965. Hawnhekk jara li l-umanità insied kif titħaq u inħakmet Bugs ir-roħ biex il-briju jidher skandlu u jwasslu dan kollu biex jara li modi bħala xewk imdemmem. Ara daqsxejn xewk imdemmem. U ġejjieni bħala qabża fil-vojt. Naħseb li xieraq nisimgħu għadina li xija effettiva ħafna.
Karnival 1965. Insejna kif nitqu. Meta x-xmara tar-ruħ ma tinkaljax aktar fuq iċ-ċak ma jitilawx il-bżieżaq tondi imnafra bid-daħq tal-innoċenza. Ħaffiefa griża sfaw ħaddejna ħakimna ċinglu taqs ir-ruħ. Dari kien iħares il-bniedem darba fil-mera tas-subkoxjent u jara lilu n-nifsu domino. Piero, jew pupazz. Illum le. Li titħaq id-daħqa tar-riħ fil-bosk li tisfen iż-żifna tal-ħrif fuq it-twapet ta' mejju li toqmos mal-gligel ta' nixxija u skandlu. Xew kim demmem li moddi u qabża fil-vojt il-ġejjieni.
Ara daqsxejn, anke hawnhekk meta inti tajt ħallih li moddi. Ma meta tajt qabża fil-vojt il-ġejjieni, jiġifieri aħna x'aħna qed nagħmlu mela llum. Dawna huma parti mill-ħsibijiet li qanqal il-karnival. Akille mizzi għandu oħra jisma' maskla u dina il-poeżija ta' tagħtih ċans li jibki u jitħaq f'ħin wieħed. X'inhi il-kriżi sotterranja tar-ruħ. Ġifieri l-kriżi ta' eżisti psikoloġikament għalla kille, donna l-maskla hija filter ta' sentiment tal-bniedem. Ħalli nisimgħuha.
Maskla. Jien maskla ta' Kreta terrakotta nkaljata. Jien nibki u nitħaq f'ħin wieħed il-kriżi sotterranja tar-ruħ. Somor ħaddejja moħmija fuħħar, żokrin żbib għajnejja, jien nitħaq u nibki. Imma t-tiċrita ta' fommi fija tkerrija enigmatika bħal melħ fil-ferita li jaħraq, iżda jfejjaq u jtuq.
L-iżvilupp tal-ħsieb sewwa hawnhekk toħroġ b'ħafna qawwa din il-maskla li għallak ille hija xi ħaġa li donna vera qed taħbi l-verità, imma fl-istess ħin qed turi aspetti oħrajn. Ftemna, għaliex hemm ċerti affarijiet li ma jistgħux jinħbew, pereżempju, il-ħarsa tal-għajnejn tibqa tidher.
Isom dawn is-siltiet illi qed nisimgħu u anke il-letteratura li irreferejna li qabel imorru li lin mill-allegrija tal-karnival, kważi jiġu f'burdata, kważi kiebja.
Ekku. Selinu, għandek punt interessanti għaliex.
Kontrast qawwi meta soltu inti mal-karnival, tassoċja dik ix-xi ħaġa allegrija, ferħ.
U tradizzjonalment hekk qiegħda, aħna fis-snin li moddija fuq dan l-istazzjon. Għamilna fuq l-allegrija tradizzjonali.
Ma l-poeti tagħna marru għal xi ħaġa kompletament differenti.
U x'inhu jgħidilna hekk allura l-awtur Malti? Illi bħallak il-Purċinell illi dejja idaħħa. Imma miskin wara dik il-maskla hemm in-niket ġo fih dan u l-poeta.
L-interjorità toħroġ iktar hawnhekk.
Eżatt. U biex nuża kliem Oliver Friġieri hekk biss ikun poeta. Bil-forsi li hekk. Għandu akille għandu poeżi oħra wkoll maskli, għax donnu fuq il-maskli kien fissat u għandu raġun. Ifhem, għax jiena nara wkoll kultant ikollok maskla mingħajr ma tilbes il-maskla.
Kurzita, maskla.
All right.
La qegħdin fija din. Kienet sena karatterizzata
mill-maskli.
Mill-maskli.
Ara, aħna maskra brr ħadniha mit-Taljan maskera illi eventualment dik kienet kelma li nxterdet mal-Ewropa għaliex ħadwa mill-Arbi. Tantu hekk li fl-Arbi nsibu maskara illi mbagħad aħna ħadna maskara.
Interessanti.
Qed tifhem l-istess kelma. Issa, mela, l-immedjat tagħna kien l-Taljan. Maskra. Allora, minn maskera għal maskra x'ġara sar proċess fonoloġiku wieħed għax naqset sillaba. Maskera, maskra. Alright? Però il-Maltin fluzu, alright, ir bidlu għamal la.
Kif jiġri proċess
petrolju, altar, alright? Jien per eżempju fit-tfulijiet dejjem maskla. Konna najdu, kif jati għakille, għakille dejjem maskla juża, billa, u tantu hekk li aħna konna, meta konna mmurru ma tal-mużew, nieħdu il-maskli tal-baħar. U missieri kien jurini il-maskla tal-gass li kellhom fil-gwerra, dejjem kienet hekk, illum it-tnejn huma tajbin ġifieri f'kustjoni ta' eżami jikbu waħda. L-importanti li dak li jkun ikun konsistenti. Issa konna qed ngħidu
għall-aħħar
poeżija għaliex din hija importanti. Maskli. Ħalli nisimgħuha.
Maskli. Dejjem ħabbejthom il-maskli ja bniedem. Maskla ta' lupu u ta' ħaruf. Pulċinell, kolombina, maskla tanġlu ta' xitan. Maskla titħaq, maskla tibki. Tibki d-daħqa, titħaq il-bikja. Imma jnejk wara l-maskla, għajnejk, qatt ma jnexxielek taħbilhom il-profondità ta' min seraq il-beraq mill-minjieri tal-qamar.
Hija poeżija qasira però effettiva wkoll, sewwa, ġifieri hawnhekk qed jgħid li għalkemm il-maskli jaħbu l-verità ta' sulit il-witch u l-witch x'jagħmel, il-witch jikxef il-personalità, sewwa. Ebda maskla ma jnexxielha taħbi l-għajnejn ta' minnu ħati għal xi ħażen, U b'ximot jinqabad, anka jekk aħna immorru lura l-letteratura Ingliża f'Shakespeare insibu l-Macbeth li jgħid li l-għajnejn huma l-mera tal-bniedem. Ġifieri qed jikxfu dak kollu u akille qed jgħid dan l-istess.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum ta' Cocktail Lingwistiku, illum kellna edizzjoni speċjali marbuta mal-Karnival, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm. Saħħit.